Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, nadaljujemo z nizom predvolilnih oddaj. Z menoj v studiu je danes gospa Zdenka Cerar, kandidatka na listi Liberalne demokracije Slovenije. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan želim.
Midva bova začela z prvim vprašanjem in se ostavila pri šestem. Prvo vprašanje ima naslednji tekst. Kakšno stališče imate vi kot kandidatka in vaša politična stranka, ki ji pripadate, do dostojanstva slehernega človeka, še posebno do človeka s posebnimi potrebami, bolnega, ostarelega, brezposelnega, revnega in družbeno obrobnega ter zapostavljenega?
Liberalna demokracija je doslej in bo tudi poslej še posebej občutljiva za vprašanje človekovih pravic in svoboščin, tu pa je glavno tudi dostojanstvo človeka. Dostojanstvo človeka pomeni, da ima spoštovanje ne glede na svoj status, materialni položaj, na spol, in mislim, da na tem področju lahko še marsikaj naredimo. Predvsem tisti, ki jih je ali življenje, ali nesreča, ali pa lastne okoliščine pustile nekako na robu. To so brezposelni, revni, tisti, ki so čutijo zapostavljene, tisti morajo imeti našo posebno skrb. Kako? Prvič z osebnim vzgledom. Pri vsakem kontaktu lahko vsak pokaže, kako ceni dostojanstvo drugega človeka, pa če se sreča s klošarjem, pa če se sreča z Romom, ki pride prositi za miloščino, pa če se sreča s starim človekom, ki si ne more več poskrbeti sam za svoje življenje. Liberalna demokracija se zavzema, da bi vsi tisti, ki so sposobni za delo, imeli možnost dela in jim ne bi bilo treba sprejemati miloščine. Da bi tisti, ki pa brez svoje krivde ali pa zaradi okoliščin pridejo v tak položaj, dobijo podporo države, dobijo podpore nevladnih organizacij, pa tudi dobrodelnih organizacij, in ravno zaradi tega je treba obstoj teh institucij posebej spoštovati.
Kako pa se boste stranka in vi zavzemali za varovanje temeljnih človekovih pravic?
Mi bomo nasprotovali vsakršni ideologiji ali pa politiki, ki bi širila nestrpnost do sodržavljanov in sodržavljank. Temeljne pravice imamo zagotovljene v ustavi in vsak na svojem delovnem mestu, vsak na svojem položaju bo moral spoštovati zakon, in če bomo to storili, veste, bodo naše pravice varovane.
Ali ste pripravljeni skupaj s stranko, ki ji pripadate, spoštovati in ščititi življenje slehernega človeka od spočetja do naravne smrti? V mislih imam splav in evtanazijo, da ali ne?
To sta dve zelo zahtevni vprašanji. Prvo vprašanje glede splava je že uredila naša ustava v 55. členu, in to po široki razpravi vseh političnih strank in predstavnikov nevladnih organizacij. Jaz mislim, da je ta ureditev v redu, da jo lahko spoštujemo in da je treba spoštovati odločitev posamezne ženske o splavu. Tako kot pač naša ustava določa, da pač ženske odločajo tudi o nedotakljivosti svojega lastnega telesa. Kar zadeva drugo vprašanje evtanazije, pa mislim, da bo še potrebna resna in poglobljena debata, in to tako s strokovnjaki kot tudi z zainteresirano javnostjo. Pri tem odgovoru bi lahko zavzeli enotno stališče šele takrat, ko bi najdli formulo, kako se izogniti zlorabam na tem področju, kako res spoštovati voljo do življenja, kadar je ta podana, in kako morda nekomu skrajšati trpljenje, kadar ne bi imelo več drugega smisla. Mislim, da bo to treba zakonsko urediti, in ko bomo ta konsens v zakonodaji dosegli, potem bomo tudi vedeli točno, kakšna vsebina države je v tej odločitvi.
S kakšno politiko boste spodbujali ukrepe za takšno družbeno stanje, ki bo spodbujalo ženske kot odprtosti za življenje?
Mi si želimo, če razumem prav to vprašanje, odprtosti več otrok. Mi si želimo družine, ki bodo zaživele tako, da bodo otroci v njih varovani, da se bodo dobro počutili, da bomo imeli zagotovljeno boljšo bodočnost. In kako doseči, da bi tu pravo mero našli, da bi imeli toliko otrok, kot si jih nekdo želi, oziroma da bi uresničili tiste naše, bi rekla, državne potrebe. Jaz mislim, da je treba na področju nezaželjene nosečnosti posvetiti več pozornosti preventivi. Da je treba tu imeti razne, bi rekla, posvetovalne pa izobraževalne aktivnosti, tako da bi možnosti neželjene nosečnosti bile čim manjše. Jaz tudi mislim, da ni dobro, da se bi ta meja nosečnosti nižala, da pa smo v situaciji, ko opažamo, da je pa previsoka, da v bistvu v najbolj rodni dobi med 20 in 30 letom imamo premalo otrok. Zato sem prepričana, da če bo ta država z dejanji pokazala, da je otrok vesela, da se bo tudi v tej dobi našla možnost, da bo otrok več. Ker poglejte, čist praktično vam povem, če študentka zanosi, ni noben vesel. Če pa potem, ko konča študij, zanosi, ko gre v službo, pa spet ni noben vesel. Pa ni stanovanja, pa ni denarja za življenje, ni ekonomskih možnosti, pa kako bomo imeli otroke. Tukaj moramo biti enkrat odkriti in praktični in povedati, da je treba omogočiti, da bodo otroci lahko v ljubezni in primerni pogojih rasti, pa jih bo več. Torej preventiva, kar zadeva spolno vzgojo.
Na kakšen način pa boste podprli tiste ženske, ki se soočajo z neprečakovano oziroma nezaželeno nosečnostjo, tako v času same nosečnosti, kot tudi po rojstvu otroka?
Ja, nezaželena nosečnost je pričakovan pojav. To pa mislim, da je zgodovina pokazala, da je dostikrat slaba volja pri nezaželeni nosečnosti odveč, potem, ko se otrok rodi. Ampak vendarle, če gledamo z vidika države, je pa treba poskrbeti za pogoje, da bo otrok lahko živel. Pri čemer moramo imeti v mislih, da včasih otrok ne živi samo s starši, da imamo tudi druge družinske skupnosti, da včasih pri rejnikih, da je včasih najboljša rešitev, da je pri starih starših tudi morda zato, ker staršev ni. In v vseh teh oblikah življenja moramo poskrbeti, da bo otrok imel na razpolago ekonomske pogoje, pa tisti, ki ga vzgajajo, ki ga oskrbujejo, da bodo lahko zmogli svoje dolžnosti. Jaz mislim, da obstojajo različne možnosti, da se rešijo vprašanje, kadar ženska ugotovi, da otroka ne more obdržati. Govorim o nezaželeni nosečnosti, ko po porodu žena vendarle sklene, da ne zmore obveznosti, ki so vezane z vzgojo in oskrbo otroka. V tem primeru ima država pravico in dolžnost, da zagotovi druge oblike posvojitve, rejništvo, kot sem ga že omenila, da morda pa le prispeva k drugačni odločitvi žene, če bo ponudila brezplačen vrtec, če bo ponudila možnost bivanja. Skratka, olajšati mora stiske materi, ko se odloča za otroka, če je nosečnost nezaželena.
S kakšnimi sredstvi boste pomagali ohraniti zakonsko zvezo med moškim in žensko, ki je temelj družbe in najboljši prostor za posredovanje življenja in vzgojo otrok?
Torej, v liberalni demokraciji Slovenije je večinsko mnenje, da ni ravno zveza med moškim in žensko tista temeljna družina. Jaz osebno mislim, da je. Jaz osebno vzpodbujam to, da se formalizirajo skupnosti med moškim in žensko, kadar se vzpostavlja družina, ko gre že za otroke, pa tudi prej. To zato, ker tu je ena posebna odgovornost, ki jo prevzameš na tak način. Jaz sem prepričana, da formalnost vendarle bolj poveže, bolj prisili k uravnavanju medsebojnih neravnovesij, kot pa če so te zveze čisto svobodne in povzroča tudi potem, ko se razidejo več težav. Tako da če gledam družino kot temelj družbe, moram imeti v mislih še druga družinska okolja, v katerih otroci rastejo. In jaz mislim, da jim lahko vsem skupaj pomagamo na ta način, da spodbujamo v vseh okoljih, kjer otroci rastejo, to se pravi v medsebojnih odnosih, v družini, v šoli, v vrtcih, v javnem življenju, ljubezen. Medsebojno ljubezen, medsebojno naklonjenost staršev, partnerjev, ki se potem odrazi tudi na otroku. Sredstva, s katerim bi ohranil zakonsko zvezo od zunaj je težko zagotoviti. Ampak z vzgojo bodočih staršev, pa z osebnim vzgledom že obstoječih staršev, pa z naravnanostjo medsebojnega spoštovanja, o čemer sva govorila na začetku, to je pa tisti temelj, kjer bomo lahko pomagali, da se bojo ohranjale takšne zveze.
Kako si boste prizadevali za dvig rodnosti, katere načine predlagate za olajšanje postopkov mednarodne posvojitve otrok neplodnim parom?
Ja, to je zelo pomembno vprašanje, kajti veliko je skupnosti zakoncev, ki otrok ne morajo imeti in bi si jih rade pač pridobile na račun, na drugačne načine. Jaz mislim, da država tukaj pač zagotavlja ene okvire, v katerih se rodnost lahko giblje. Čim boljše so ekonomske možnosti, pa to zdaj govorim zelo na teoretični ravni, ampak enostavno povedano. Za otroka se odločiš, a ne za zaželjenega otroka, ko imaš možnosti, da ga boš lahko imel pri sebi, da ga ne bo treba dati babici pa detku, da ga boš lahko vzdrževal, da boš lahko kje bil, da boš imel eno stanovanje, eno primerno okolje, da boš sposoben finančno, da ga boš lahko dal vrtec pa v šolo. Glejte, to so pogoji za dvig rodnosti. Pa še nekaj, kar sem omenila, pa mogoče ne bodo ljudje tako slišali. Veselje moramo imeti do tega. To ti more nuditi eno zadovoljstvo, to je vendar krasno, če spremljaš otroka od majhnega pa tja do mladeniča pa do starejšega. S tem se, bi rekla, tudi življenje starejših popestri. Jaz bom povedala, da prihajam iz Grosuplja, kjer naš župan vedno reče, kaj delate, babice pa detki, nič več nočete imeti otrok, vse rinete v vrtec. Ne? No, jaz bom takole rekla, zdaj so babice pa detki dostkrat še v službi, ampak res pa je, da taka širša družina, kjer je vrste ljubezni še več, je res zelo dober pogoj za dvig rodnosti. Pravijo, da je babica ena dobra dota za mlado družino. Ne? Te odnose bi morali obdržati, ker medgeneracijske zadeve enim in drugim mladim, srednjim in starejšim nudijo eno lepo življenje.
Mednarodne posvojitve otrok?
Mednarodne so pa seveda bolj pravna zadeva. Svet je povezan in dejansko je vrsto otrok, ki bi morali imeti boljše življenje, kot ga imajo, pa pripravljenih staršev, ki bi jim to nudili, pa se to ne da. Jaz mislim, da bo treba olajšati postopke posvojitve pri nas doma, ker so malo zelo zapleteni. Sprašujem, če je tudi prav, da so dani v pristojnost centrom za socialno delo. Mislim, da bi bilo treba tu kakšno drugo institucijo, tako kot recimo sodišče odloča o dodelitvi otrok. Ne vem, če ne bi morda dobilo to pristojnost ali pa kakšna druga, morda bolj pravno opremljena institucija. Imamo pa recimo že dober primer meddržavnega sporazuma z Makedonijo in to je recimo primer, na katerem lahko delamo naprej.
Kako si prizadevate in si boste še naprej za boljšo pripravo mladih na zakonsko in družinsko življenje, mogoče v šolskih programih, neposrednih pripravah na poroko in spremljanju že poročenih?
Jaz mislim, da ta vzgoja bodočih parov poteka že čist od rojstva dalje v družini. Kakršen model pa vzorc bodo imeli v družini, toliko veselja bodo imeli do bodočega skupnega življenja in ustvarjanja družine. To poteka ves čas. Jaz vedno govorim, da ti lahko še toliko poveš, napišeš, ampak če osebnih zgledov ni, ne bo nič. In tisti, ki so imeli doma dobro družino, znajo imeti dobro družino tudi naprej. Tisti, ki so bili ljubljeni, ljubijo sami tudi dalje. In jaz sem prepričana, da je treba na tak način postopno poskrbeti za neko izobraževanje mladine, in tudi starejših se nikoli vsega ne znaš. Ne more pa tu neposredno delovati pa politika. To sem pa skoraj prepričana, da je to stvar, ki jo more na eni strani urediti država preko nevladnih organizacij ali pa preko vladnih organizacij za izobraževanje, recimo s pomočjo kakšnih delavnic, s pomočjo svetovalnih centrov. In tako naprej. Medtem, ko se mi zdi, da sama politika lahko daje pa podporo. in vzpodbuja takšne oblike in vzpodbuja tudi povezovanje ljudi med seboj. In to je pa po moje pota, ne, ki bo pripeljala do lepšega družinskega življenja.
Gospa Zdenka Cerar, ob koncu še vprašanje, zakaj kandidirate na listi Liberalne demokracije Slovenije?
Zato, ker je to stranka, ki sprejema ljudi različnih mišljenj, vseh mogočih opredelitev. Mi imamo tako verne, neverne, tako ljudi, ki so iz najnižjih slojev, kot tudi iz najvišjih slojev. Ker sprejemamo v smislu liberalizacije vsakršno mišljenje, vsakršna stališča, pri nas se lahko izražajo ljudje tako, kot mislijo, in stranka v bistvu potem povzema kot večinsko mnenje eno določeno stališče, ki ga zastopa. To me veseli in tudi veseli me to, da ne brani nikomor se družiti z nikomor, da si svoboden, da imaš prijatelje lahko v vseh sferah. In še nekaj, vzpodbuja pa sposobnost oziroma obveznost, da ostaneš sposoben in fit v družbenem življenju, da se ne ustaviš in ne zaležiš, kot se reče po domače. Torej jaz pač sem sama mal deloholika in se mi zdi, da je naša prihodnost takrat zagotovljena, ko bomo znali dobro delati, ko bomo vsi med sabo povezani, ko se bomo znali pogovarjati, tudi če smo na nasprotnih stranih, tega pa zdaj manjka. Evo, takšno doto bi jaz rada prinesla še v moji bodoči službi, če bo uspelo, in upam, da bo, če ne meni, pa komu drugmu.
Gospa Zdenka Cerar, iskrena hvala za obisko v našem studiju in za vaše odgovore.
Hvala tudi vam za povabilo.